ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าจะมีการประกาศสถานที่ที่จะใช้ในการลงนามระหว่างตนกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในข้อตกลงการค้าฉบับใหม่เร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งใจว่าจะจัดพิธีลงนามในข้อตกลงการค้าที่เรียกว่าเฟส1ระหว่างเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ชิลีในเดือนพฤศจิกายนแต่เมื่อวานนี้ทางรัฐบาลชิลีเพิ่งประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้ว่าจีนและสหรัฐกำลังทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาสถานที่ใหม่สำหรับการลงนามและจะมีการประกาศชื่อสถานที่ดังกล่าวในเร็ววันนี้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์จีนมีแถลงการในวันพฤหัสบดีว่าการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนจีนและสหรัฐกำลังคืบหน้าไปด้วยดีและจะมีการผลักดันตามแผนที่วางไว้โดยจะมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ในระดับผู้นำอีกครั้งในวันศุกร์นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลฮ่องกงประกาศในวันพฤหัสบดีว่าเศรษฐกิจฮ่องกงได้หดตัวลง 3.2% ในไตรมาสที่3ของปีซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจฮ่องกงนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วในขณะนี้เนื่องจากหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันโดยในช่วงไตรมาสที่2ของปีนั้นเศรษฐกิจฮ่องกงลดลงไป 0.5% นะครับศูนย์กลางของฮ่องกงที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนแผ่นดินใหญ่เวลานี้กลับว่างเปล่าและมีร่องรอยของการประท้วงอยู่ทั่วไปทำให้ยอดขายของธุรกิจต่างๆลดลงอย่างน่าใจหายนะครับตัวอย่างเช่นย่านจิมซาจุยซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าภัตตาคารหรูหราและโรงแรมได้กลายมาเป็นสมรภูมิระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจในช่วงหลายเดือนมานี้จำนวนนักท่องเที่ยวในฮ่องกงลดลงราว 50% ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งปกติแล้วเป็นช่วงวันหยุดยาวของจีนที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขณะที่ยอดขายปลีกก็ลดลงราว 25% นอกจากนั้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคฮ่องกงและภาคการส่งออกก็ลดลงมากเช่นกันเช่นเดียวกับการจัดงานประชุมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ต่างๆถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับระบบขนส่งมวลชนต่างๆต้องถูกปิดรวมถึงการปิดสนามบินฮ่องกงเป็นเวลาหลายวันเมื่อเดือนที่แล้วครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ FireEyeเปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์ชาวจีนซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติหลายพันคน FireEye ระบุในรายงานว่าแฮกเกอร์ซึ่งสังกัดกลุ่ม Advanced Persistent Threat 41หรือ APT 41มีส่วนในการสอดแนมทางไซเบอร์หลายครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายระดับสูงและเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกคัดเลือกมาโดยเฉพาะโดยใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์แฮกข้อมูลหรือสปายแวร์ไว้ในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศคู่แข่งของจีนอย่างไรก็ตาม FireEye มิได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทโทรคมนาคมหรือผู้ที่ตกเป็นเป้าในการถูกเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้นะครับรายงานของ FireEye บอกด้วยว่าสปายแวร์ดังกล่าวซึ่งชื่อว่า Message Tab ถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ดักจับข้อความที่เกี่ยวกับผู้นำการเมืองกองทัพหรือหน่วยงานข่าวกรองต่างๆรวมทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลจีนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเคเบิลทีวี HBO ของสหรัฐประกาศอนุญาตให้มีการสร้างซีรีส์ทางทีวีชุดใหม่ซึ่งอ้างอิงเนื้อหาจากซีรีส์ดัง Game of Thrones ที่เพิ่งจบไปเมื่อต้นปีนี้หลังจากออกฉายมา8ซีซั่น HBO กล่าวหาว่าพรีเควลนี้อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ Fire and Blood ของ George R.R. Martin นะครับโดยจะมีทั้งหมด10ตอนใช้ชื่อว่า House of the Dragon ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นมาของตระกูลทาการ์เรียนในช่วง300ปีก่อนที่จะมาปรากฏในซีรีส์ Game of Thrones อย่างไรก็ตาม HBO ยังไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่จะฉายซีรีส์ชุดใหม่นี้นะครับรวมทั้งยังไม่ยอมเปิดเผยว่านักแสดงจะมีใครบ้างสำหรับตระกูลทาการ์เรียนโด่งดังขึ้นมาจากบทบาทการแสดงของเอมิเลียคลาร์กและลูกๆมังกรทั้ง3ตัวของเธอที่ถือเป็นตัวชูโรงใน Game of Thrones นั่นเองครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
they can die in their own time.
The Starks have always ruled the North. If they're alive, the country will rally to their side.
What good is power if you can't?